fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 17-ka bisha May ee sannadka 2022 waxaad naga dhaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba qaar ka mid ah efamyada magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale waxaad nagala socotaan bogeyga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo soo dhoweeyey go'aanka madaxweynaha maraykanka ee ciidanka maraykanka uu dib ugu soo celinaya soomaaliya. Waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan waxyaabaha doorashadii axaddii dhacday ay kaga duwan tahay amaba ay kala mid tahay doorashooyinkii hore uga qabsoomay soomaaliya.
runtii siyaasada soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiin joogta inay yeelatay, yani weji cusubna sidii waygo hore darin jireen aad loo daneen.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kadib muddo 3 bilood ah oo bam lala dhacayay islamarkaana ay go'doonsanayd ayaa magaalada Mariupol ee muhiimka u ah dalka Ukraine ay hadda gacanta u gashay Ruushka, iyadoo keliya ay ku siyaarsan yihiin dagaalyahanno reer Ukraine oo la carbiyeeya in ay halkaasi naftooda iyagoo nool kala soo baxaan. dagaalka ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay keenay in dad badan oo deegaan ay keligood amaba iyagoo xubno qoyskooga ka kooban ay soo baxsadaan, iyagoo adeegsanaya jid aanay badqabkiisa hubin, lamana oga tirada dadka rayidka ah ee ku sihaarsan gudaha magaalada. meel laysugu yimi oo ku taala Soborisha oo ka mid ah magaalooyinka ammaanka ee ka baxsan goobaha dagaalka ayaa lagu arkay qoyso soo baxsada iyadoo dagaalkuna u noqday mid ee si joogta ah uga socda Soborisha, islamarkaana ay dadkaasi filayaan inay weli weeru yihiin qaar ka mid a shekooyinkii hore ee soo maray. isku dhacyo ayaa ka bilaabmay magaalada caasimadda waa dalka Liibiya maanta markii baarlamaanku ay doorteen ra-iisul wasaare. Fadxi Bashaga ayaa isku dayay inuu awoodda kala wareego xukuumadda maamulkii ka soo horjeeday ee diiday inay awoodda wareejiyaan. Bashaga ayaa galay magaalada Tripoli habeennimadii kadib muddo 2 bilood ah oo ay qoortay isula jireen maamulada iska soo horjeeday ee dalkaasi Liibiya, balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku soo gaaray magaalada caasimadda sida xafiiskiisu uu sheegay. dhawaqa xubka culus iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimadda subaxnimadii maanta, iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii gaadiidka iyo weliba jidadkii aadka u mashquulka badnaa ay yaraadeen. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa dabicinaya qaar ka mid ah xayiraadaha dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba socdaalka ee saarnaa dalka Kuuba, kuwaasoo uu ku soo rogay Donald Trump oo ahaa madaxweynihii ka horreeyey. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaacisay Isniintii inay qaadayso xaddiga $1,000 ah ee 3 biloodba ay dadka reer Kuuba u diri karayeen qoysaskooda, iyadoo weli ay dadka halkaasi loo dirayaa yihiin kuwa ku sii nool amaba deganda jasiiraddaasi, iyo sidoo kale in ay ogolaan doonaan xawiilaadaha loo sameeyo amaba loo dirayo dadka aan qoysaska ka mid ahayn si loo taageero hal abuurka madaxa bannaan. maamulka ayaa sidoo kale dib u habeynaya barnaamijka baanilaada barnaamij jidka u xaadaya inay dadka reer Kuuba ay dib ula midoobaan xubnaha qoysaskooda ee ku sugan gudaha Maraykanka, iyadoo hadafkuna u yahay in la bixiyo 20 kun oo dalku gal ah oo ah nooca sugulootiga sannadkiiba. wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo ay sheegtay inay kordhin doonto hanaanka socodsiinta dalku galka iyo weliba adeegyada ay bixiso qunsuliyadda ku taala Kuuba. halka warkaasi idinka imanayaana dhageystayaal waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa washington aan ku bilownay mas-uuliyiinta dalalka imaaraadka carabta iyo qatar ayaa weliba ururka iskaashiga dowladaha khariijka ayaa soo dhoweeyey doorashada cusub ee maalinada doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbixinta waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
maxamed bin zaayid al nahyaan madaxweynaha isutaga imaaraadka carabta ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud guusha uu ka gaaray doorashada madaxtinimada wakaaladda wararka ee dalka imaaraadka carabta oo baahisay warkani ayaa sidoo kale sheegtay in sheekh maxamed bin raashid al makhtuum madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu dhankiisa ka soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee xasan sheekh maxamuud arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu tahniyad gaarsiiyey madaxweynaha cusub ee dalka imaaraadka carabta maxamed bin zaayid al nahyaan oo loo doortay madaxweynaha isutaga imaaraadka carabta dhanka kale amiirka dowladda qatar tamiim bin xamed ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee waddankaasi sidaasi si la mid ah bayaan uu soo saaray hoggaanka ururka iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa lagu soo dhoweeyey guusha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ayna sheegeen in ay sii wadayaan taageerada iyo garab istaaga dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba maxay uga dhigan tahay doorashada madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladaha khaliijka muxuuna ka bedeli karaa xiriirka xumaaday ee dowladaha carabta qaarkood iyo soomaaliya su-aalahaasi ayaan weydiiyey maxamed buley maxamed oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe
waxaa la dhigi karaa doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay qaybo badan oo wadamada carabta ka mid a oo ahayd fursad aad u weyn khaasatan kuwooda ugu tunka weyn sida wadamada sacuudiga imaaraadka masar wadamadaas oo dhan waxay u arkayeen fursad aad u weyn isbedelka soomaaliya ka dhacay iyo doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagana fili karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu hadda waxaweye xiriiradaas wax ka bedelo wixii xumaaday uu soo celiyo xiriir waxaweye wanaagsan oo dhexdhexaadah bacdamaa inagu soomaaliya ay xubin ka tahay jaamacadda carabta uu la yeesho xiriir wanaagsan wadamadan sidoo kale sacuudigana waxaweye xoolo nool iyo loo dhoofiyo oo ganacsi soomaaliya meelaha lacagta adag ay kasoo gasho ay ugu badan tahay marka waxaa laga fili karaa inuu isbedel weyn ku sameeyo arintaas iyaguna run ahaantii sida maanta lagu qoray saxaafadda carabta khaasatan wadamada masar oo kale iyo aad baa loo soo dhaweeyey doorashada madaxweynaha isbedel weyn iyo xiriir wanaagsan inuu la yeeshana waa la filayaa
dhanka kale xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar labaad doortay baarlamaanka soomaaliya bayaan uu soo saaray xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka al sayid xuseen ibraahim taaha ayaa u rajeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu ku guuleysto xilka loo doortay si uu u gaaro himilada shacabka soomaaliyeed maalintii shalay ayay ahayd markii ururka jaamacadda carabta baarlamaanka ay ku midaysan yihiin dowladaha carabta iyo qaramada midoobay ay soo dhoweeyeen madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xuseen saxnuuni
waagaag dhegeystayaal isla wararka soomaaliya ayaynu ku jirnaayeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aanka madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku go-aamiyey inuu dib ugu celiyo soomaaliya dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka gaarka qaba ee iyo weliba taageerada siiya ciidamada soomaaliya fariin lagu qoray barta twitter-ka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay maraykanka u aragto waddan iskaashi ay isku hallayn karto islamarkaana la leh soomaaliya marka ay noqoto baadigoobka soomaaliya ay ugu jirto xasiloonida iyo weliba la dhinaca kale la dagaalanka argagixisada tallaabadan ayaa haddaba beddelkeeda go-aankii ugu horreeyey ciidamada maraykanka soomaaliya uga soo saaray ku beddelaysa madaxweynihii xilka ugu horreeyey madaxweynaha haatan ee donald trump warbixintan ay diyaariyeen jeff sheldon iyo weliba anita bowel waxay noo hayaan nuur xasan nuur
sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in isniintii shalay uu madaxweyne biden fasaxay in soomaaliya dib loogu celiyo ciidan tiradiisu ay ka yar tahay shan boqol oo askari oo ka mid ah kuwa maraykanka si dib loogu unko joogitaanka ciidamada tirada yar ee maraykanka ee soomaaliya amarkan cusub ayaa burinaya go-aankii uu bishii diseembar ee sannadkii labada kun iyo labaatankii uu maamulkii madaxweyne trump soomaaliya uga soo saaray ciidankii maraykanka ciidamadaas oo gaaraya toddoba boqol oo askari ayaa ciidanka soomaaliya ka caawinaya dhinacyada tababarka iyo la dagaalanka argagixisada كدب كبحستي سومالي لابد كوني لباتنكي إذن كاسي أي شقدو دو نقطي إني سومالي ودولان مرك الله باهدو كدبنا أي دب أقلابتان سلقو دي جبوتي حسيشي هولقل كاسي إسكدب النقط كأه أي كاني ولاع لنا أمنيقا مامولك بايدن أي سيدوك الارنتاسي كتل مامي متحلسة سركال كترسن أقل كعدو مقعي سكقاب سدي أي ورياش أشيغي إن وحي كدن بي كبحستي عيدن كمرايكن كي سومالي أي الشباب سيحو قيستي وحو شيغي إن الشباب أي سيحو جسي مقا وير الرذي ذا أو أي كجران كوكدن أهشقالها مرايكن وحان كولا أسنهي سورتا قلن مدى إن الشباب أي فرمها دقال كي جهدي ذا دقالي أي أبورتو مالب بدن أو أي كوحدو كقر شيسو وقدن بينا أي كفلسو وير الرد بدا أه أيو يري سركال كان لنا عكلا سركال التالية سرقوح مدحوينها عصوب يا سوماليا أي شيغي إن مامرك عصوب يا سوماليا وصود وينيو قوانك وقاتي مدحوينها مريكنك جو بايدن كاس ودب أغو صدري عيدنك سي أي أطب بران عيدا مدى سوماليا سلامر كان أي أغا قيب قاتان لدقال لنك على شباب سركال كاس أعود صدي إنانا لمقع دبين سببتو أه ولي سرسمي أه لو مشاع إن حلكيس أيا فيو أيضا أشيغي إن قوان كعيدن كمرايكن كلوغة ساري سوماليا مركي هوري أو أها قوان قلد أه أو لغو ديك ديكي سلامر كان أنا لغا فكرين عواقب كدا لنكرا وحو أشيغي إن قوان كاس أو عرقل دي هوليه كهورتاق عرقق حسادا وحو كلو شيغي إن قوان كاس اللصحو أو للب الله بمدحوينها عصب إنو يهي قوانك السحدة أه إسلامر كان يمد وقتكي سحدة أها وحو شاقي سركال كان إن بحيطان كعيدة مدى مرايكن كأو التغبر سينجري عيدة مدى الدنب أي عرق لدي سيهول قلكي الدنب إيا تلسكو دبا سركال كان أيات الماما إن دولد عصوب إي صومالي إي سود وينيسو إن دب لوب اللابة دو قيمها كدن كأه على الشباب إيو إن لبيك صدو سراكيش السرعي على الشباب سلمد أه سيدي لوبيك سنجري حلقي إي تلد هايين مدحوين حسن شيخ إيو مدحوين براك أوباما سراكيش ملتريق إيو كوة لدقالن كأرقق حسادة إي مريكن كأيا مددير بكوع العليني إن الشباب إيهين كوحد أغو دقالها إي هالستة بدن كوحاها أرقق حسادة إي كترسن القاعدة حكتي أقدم بيسي إدينا عسردون كأيا موجيسي إن كوحد على الشباب أي حوغيستي تاني مركي ومريكن ككلب حي عيدن ككجوغي سوماليا مخابرات كمريكن كأيا قياس وسمية سند كلابدوكن إلا باتن كيكوشيغي إن دقال يهاندا على الشباب أي جوغي سوماليا أيهين عدد أدحيشن إلا يتبنكن أساهاتي وربحين عصب وردن كسردون كأه أو يسككا شدين دلال بدن إسلامر كان هورانتي سند كان لو ديري قرمد مدوبي أيام موجسي إن ترد حوجج الشباب أي كر أوك على تضبو إلى يلبي تومكن ودجاليهن.
أدي هذا يبدو استيال ماتسيا نور حسن نور إن لسعتين يور بحنت عصوصي وذكره دياريان شاف سلطان يولي بع أني تباو. هذا مهم إن تلقى يلدا هاي إذا ما الصومالي يولي بع على دجالن كارجج حسد عولا هاي. طلاب هذا الدولة دمريكم كدي بجوس عرني سعيدا كده. arintan ayay VOA ka wareysatay gaashaanla sare Ahmed Abdullahi Sheikh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay Harun Maaruf
waa talaab aad u fiican waxa weeye waa go'aan oo farinteeda leh oo lagu soo beediyay waqtiga saxda farintaas waxay ku socotaa madaxweynaha cusub ee ummada Soomaaliyeed inay Mareykanka kala garab taagan yihiin ee dawladda iyo madaxweynaha cusub ee dawladdiisa soo socotaba waana runtii waa loo baahnaa taageeradaas dib in la holgeliyo marka waxaan rajaynayaa insha Allahu inay hawshii awl la waday inay meeshaas laga sii wado waayo waayahan dambe nimankaas nabadiidka ah aad bay u soo laba kaciyeen marka waxaan rajaynayaa inay hawshaas oo la dagaalankeeda la dardar geliyo
maxay tari doonta
waxaan bay tari doonta hadda tusaale kale dhawaan waxa soo weerareen burundigii albaraf meesha degnaayeen ciidamada atmis waxa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen marka dee waxa weeye cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar maxamuud ah inay waxa weeye weerarkaas hadda way Soomaaliland gaadiidka waweynka marka inay Mareykanka soo noqdaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda oo ciidamadii dawladda iyo ciidamada Soomaaliyeed ee waliba commandoska inay taageerada dib bilaabaan ina maaragtay u diyaar garoobaan nala u holgalaan maaragtay la dagaalkaas waa arrin aad u fiican. Ma ahan dagaalka kaliya iyo diyaar garowgeeda, ma ahan iyo howlgallada, waxa weeye xataa waxa weeye la socodka dhaqdhaqaaqa iyo haddii wax la arko la dareemo inay xataa iyadoo ciidamo la dirin la adeegsado diyaar droneski ahayd oo duqeymihii dib loo howlgeliyo. Marka waxaan u maleynaa si guud ahaan howlgalka bay dib bilaabayaan. Waana arrin fiican oo aad aan soo dhaweynayo.
Intay maqnaayeen ama howlgalladu yaraadeen, maxaa dhib oo ka yimid?
Waxaan ulena maqnaashahooda xataa waxay keliya go-aankan hadda ay la sugayaan waxaa weeye isfaham la-aana ka dhexaysay a laga dareemi karaa dowladdii. Marka farintana waxay muujinaysaa inay kusoo aadiyaan waqtigan de madaxweyne cusub in diyaar u yihiin inay la shaqeyn doonaan. Marka waxaan u maleynaa de waa go-aan farinteeda leh.
bal waxaad iyadana wax yar ka taabataa haddii maqnaashaha ciidanku uu wax u dhimay tababarkii iyo dhismihii ciidanka danab?
wallaahi harun, horto markasta waxaa weeye intay joogeen dee howl fiican wadeen ciidamada soomaaliyeed, markasta howl qaran ay ku mashquulsan yihiin Mareykan iyo Mareykan la-aantoodaba, dee tayada oo ciidankaas aad buu u sareeyaa. laakiin tayadaas wuu sii kacayaa markii tababarka iyo korjoogteynta iyo taageerada ay joogto tahay. Marka inay soo noqdaan waxaweye waa horumar fiican, waa arrin lasoo dhaweynayo. waxayna ku macnaha lagu soo aadi dee waqti loo baahan yahay in nimankan si fiican laiskaa difaaco oo loo diyaar garoobo in maaragtay dib loo howlgalladan loo bilaabo sidii maaragtay dalka laga xoreyn lahaa. marka waa arrin aad u wanaagsan. danabna iyo ciidamada kale ee taageerayaanba oo Soomaaliya ku teedsan waa arrin aad iyo aad u fiican naftigooda.
su-aasha ugu dambeysa, maxay arrintan uga dhigan tahay madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa cusub ee xilka qabanaya?
waxaan u maleynayaa dee waxaan jeclahay inay aad arrin aad u wanaagsan tahay. taani hadda ma ogaan karo madaxweyne cusub iyo tinkiisa waxay, laakiin haddaa qiyaasteed waxay tahay in aad loo soo dhaweynayo Soomaaliya inaad soo dhaweynayso dowladdii hadda firaaqinayso iyo dowladda hadda soo galaysaba arrin maaragtay lasoo dhawo dhameynayo waa arrin qaran weeye. waxaan ka hadleyno waa jiritaankay qarankeenan, taasna marna ma ahan in shaki la geliyo ama la siyaasadeeyo. marka dee waa arrin oo u wanaagsan dalkeenan. dee dadna waxay leeyihiin in maaragtay way fiican tahay in anaga aan ka bixi karno mar taageer, laakiin taageerada hadday tahay tayeenta iyo arrin oo maaragtay kor kobcinayso ciidankeenan waa arrin lasoo dhaweynayo. laakiin waa run oo marna xaarna inaan ka baxno inaan anaga gacmaheena lugaheena ku taagnaan karno. xilligeeda hadda lama joogo oo caawinaadan waa lasoo dhaweynayaa, laakiin inaan wixii taageero oo hadda Mareykanka laga helayo inaan anaga haysan lahayn agabkaas, qalabkaas iyo teknolojiyadaas aad bay wanaagsanahayd. laakiin waa gaarinaa insha allahu. laakiin intaana la gaarin wixii caawinaadoo la heli karo dhankaas waa arrin aan aniga isleeyahay soo dhaweyn mudan oo arrin qaran weeye. marka Soomaaliya dal iyo dibadba inay soo dhaweynayaan aan filaya.
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gaashaanla sare ee Axmed Cabdilaahi Sheekh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
madaxweynaha tartankii ugu dambeeyey madaxtinimada loogu guuleystay doorashadii dhacday maalintii axaddii maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay xilka haya ee tartama ee aan ku guuleysanin wareegii ugu horreeyey saddexdii doorasho ee u dambeysay. sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareegga koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2000 iyo doorashadii ka dambeysay ee sanadkii 2004 oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaasha xilligaasi talada hayay Cali Mahdi Maxamed iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu murashixii kula tartamayay jagada Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kaga guuleystay in ka badan 100 cod. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 oo u dhiganta 465, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka helay 110 cod oo u dhiganta 383. labada musharax waxay wareegii labaad kale heleen 110 cod oo u dhiganta 133 oo helay Xasan Sheekh iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 83 cod oo u dhiganta 125 codad kale dhiibtay. Wareegga koobaad waxay kale heleen labada musharax 59 cod oo u dhiganta 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 52 cod oo u dhiganta 116 oo helay Xasan Sheekh Maxamuud. 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegga koobaad waa codadkii ugu hooseeyay ee uu helay madaxweynaha xilka haya marka laga reebo Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 uu midkiiba helay 105 codadkii la dhiibtay, kuna haray wareegga koobaad. Codadka ay doorashadan heleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareeggii koobaad doorashadii dhacday sanadkii 2017, taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 2017 wareeggii koobaad helay 88 cod oo u dhiganta 127, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 122. Kamaal Xasan Guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha xisbiga Wadajir, waana mid ka mid ah khubarada sida aadka u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhex leeyihiin baarlamaanka. Waxa aan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyey marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii Axad ee aynu soo dhaafnay uu ku bediyey Xasan Sheekh Maxamuud.
Runtii Harunow, doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore. Waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah. Musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululeed. Musharaxiintu way iska agdhawaayeen. Way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sarreeyo codka, laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sarreeyo usan codka ugu hormarin. Waxaa ka mid ahayd Imbagaati oo madaxweyne Cabdiqaasim oo 4-ta sare uusan ba soo gelin, wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya. Runtii siyaasad xasilooni la-aana ayaa jirtay, laakiin madaxweyneyaashii ka dambeeyey Sheekh Shariif asaga ugu horreeyey doorashadiisa, Xasan Sheekhna asaga ugu cod badnaa doorashadiisa. Madaxweyne Farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay, laakiin codkiisa ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay. Marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa la isugu caariyeeyey nambarada hore, 4-ta hore oo sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareega labaad.
Wareegii labaad ugu dambeeyay doorashadii 2017 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 156 codadkii la dhiibtay, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 130. Labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012. Doorashadaasi markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa Shariif Sheekh Axmed oo kaalinta koobaad galay wareegga koobaad, waxaana uu helay 64 cod ama 104, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareegii hore isagoo helay 60 cod ama 102. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 105, waxaana uu galay kaalinta 7-aad isagoo ku haray wareegga koobaad. Wareegii ugu dambeeyay doorashadii 2012 waa isku soo hareen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, waxa ay kala heleen 109 cod oo u dhiganta 107 oo uu helay Xasan Sheekh Maxamuud, iyo 79 cod oo u dhiganta 129 oo uu helay Shariif Sheekh Axmed. Codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii Axadii Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka yaraayeen 100 ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012, waxa uu xilligan helay 165. Hase yeeshee, tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 271 xildhibaan, halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya.
Markaan ka hadalo codadka ay kala heleen musharaxiinta 1, 2, 3, 4 ugu sarreysa ee doorashadan tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay 2012, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin?
Waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray meel fog ayuu tegi jiray. 2016 oo kale madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu tegay 88 cod oo u dhiganta ilaa 26.7%. laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 56 uu tegey oo aad uga hooseysa wax adiga 18.7%. marka musharax aada u fogaaday ma jirin, musharaxiintuna runtii aaday isugu dhawaayeen. saqafka lagu soo galay top 4 kara ama afarta ugu sareysana aad ayuu u sareeyay oo 48 ayuu ku soo galay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre inkastoo uu Sheikh Sharif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayay asagoo codad ilaa 40 ku dhow helay yani loo ku leeyahay tobanka hadaan ku fiirino Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid wuxuu ku soo galay top 4 ka ilaa 36 codad ah oo baarka ayaa aad u hooseeyay laakiin runtii hadda isbarnaacna waa jiray baarkana aad u koreeyay lagu galay top 4 ka nambarada mar walba waxay reflectgareynayaan siyaasada jira oo runtii la isku khilaafsan yahay hadda midowga musharaxiinta rag la yiraahdo oo ay dhisnaa labadii sano la soo dhaafay waa rag runtii base badan sameeyay mucaaradada ku sameeyay gobolada ridge out badan ku sameeyay doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano iyo laga soo saaray dhib badan tahay ku dhex shaqeeyay oo runtii madaxweynayaashooda gobolada qaar ay kambeynada ahaayeen qaarna ay ahaayeen musharaxiin marka ay adkeed marka jawi adag ku shaqeeyeen dabcan 2016 iyo markii la isku fiiriyo dadkii isharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid yani finalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kana sidoo kale ayaa dhacday marka runtii siyaasada Soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiin joogta inay yeelatay yani wajiga cusubna sidii way hore dareen jireen aad loo daneyn
haddii dhinac kale laga eego waxaa si aad isugu dhow tirada codadka ay heleen saddexdii murashax ee laga kala bediyey saddexdii doorasho ee u dambeysay maxamed abdullahi farmaajo waxa uu doorashadan helay 133 wareegii u dambeeyey halka xasan sheekh maxamuud uu helay wareegii u dambeeyey doorashadii 2017 sidaasi oo kale wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2012 shariif sheekh axmed waxa uu helay 129 sidoo kale tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay maslax maxamed siyaad markii looga bediyey wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2009 oo uu helay 126 cod oo u dhiganta 130 wareegaasi u dambeeyey ee doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009 waxaa codeeyey 421 xildhibaan maadaama baarlamaankii 2009 uu ahaa 550 xildhibaan xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxaan weydiiyey sida uu arko doorashadii dhacday maalintii axaddii maxaa adiga si gaarkaaga yaabiyey intay doorashadu socotay
runtii wax iga yaabi buu yiraa maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen islaahayeen maaragtay shaqsi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona maaragtay si cad uga muuqan doona doorashadaas laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa 4 musharax maaragtay usoo baxday wareega labaad mid ka mid ah inuu noqon doono waxaa dhacday markii ay xareen maaragtay musharaxyaashii sida Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii codeeyey kulli waxay usoo jabeen madaxweynaha hadda la doortay sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii koowaad u galay wareegka labaad sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliyeed
maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne Farmaajo dib loo soo dooran waayo
hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adag tahay inay doortaan taariikhda Soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka ay ma dib loo soo doorto haddii iyadana taa ayay la xiriirtaa dadku waxay jecel yihiin isbedelle inay dhacaan mudanayaasha baarlamaanka iyo maaragtay gudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaay in maaragtay isbedelay u baahnaayeen sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen
waxaa kale oo iyaduna xiiso leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku bediyeen Sharif Sheekh Axmed sanadkii 2009 oo ahaa 169 Xasan Sheekh Maxamuud 2012 oo ahaa 77 iyo mar kale codadkii uu hadda ku bediyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2022 oo ahaa 465
aragtid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toos ah idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan ee gobolkan waqooyi bari ee kenya. Waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee ka soo gasha mujada f m k 107.6 megahertz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waxbarashada iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waxbarashada ayaa waxay lafdhabar u tahay mustaqbalka daayarta ku nool caalamka, iyadoo markaasi waxbarashadu ay waxyaabo fara badan oo dhanka mustaqbalka ay u ifiso daayarta, islamarkaana ay tahay halka keliya ee looga gudbi karo caqabado fara badan oo haysta daayarta, sidoo kalena mustaqbal ifa ay ku dhisan karaan. xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku yaala 22 dugsi hoose dhexe iyo weliba sidoo kale 6 dugsi sare oo ay maamulaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. in ka badan ilaa dhowr kun oo arday ayaa waxa uu ka bartaan iskuulladaasi oo isugu jira gabdho iyo wiilal. sidaasi darteed ayaa muddooyinkii u dambeysay waxaa jiray caqabada dhanka waxbarashada ah oo lasoo gudboonaaday ardayda wax ka baratay iskuullada ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab. sidaa darteed ayaan barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa xubinta markaasi waxbarashada. cumar maxamed cali oo ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuullada sare ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac xooggan ka muujiyey hoosu dhaca ku yimid waxbarashada xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, isagoo intaasi ku daray in hoosu dhacan iyo caqabadahan waxbarasho ah haddii ay sii jiraan in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay imaan karto in arday fara badan ay isaga tagaan iskuullada. wuxuu nooga warramay oo kale caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan haysta ardayda wax ka baratay iskuullada ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
waxaan ka mid ahay ardada joogtay qaxootiyada xarooyinka dhadhaab, khaasatan ifo awal waxbarashada marka waxay ay fiicnaan jirtay waqtiyadii hore, muddooyinka hore, balse laakiin sanadadan dambo ardada sidii hore ma aha baastaankii oo dhanka tayada dhan walbaba saameyntii imaaratay ayaa hoos u dhacday. ardada waxay ku kaceen muqaadaraad iyo waxyaalo oo aan loo baahneen inay waqti iskuulka leed ay imaadaan. qaarkooda iskuulka markii waalidku uu usoo diray meelo kale iska aadaan. macalimiintii oo awal badnaan jirtay ayagii maadaama oo qaxootiyihiisii ahay wax yar lasiin $100 ee ka yar lasiin jiray, oo macalimiintii qaar oo sanad walba oo lasii ridi jiray oo macalimiin qaar laga soo tegi jiray, macalimiintii oo maarata sii yaraatay, macalimiintii oo waxbarashada waxay ardada cashar yartay siinaysa awgeed ardadii marka keelesay ka noqotay oo maarata saameyn intaas la eg ayaa maarata qaxootiyadii casharadii marka saameyn intaas la eg ayaa maarata nugu imaaday dhanka waxbarasho ahaan. hadaal loho waxaa loo baahanya marka waxaan jeclan lahayn ina ardada maarata nolol soo gaaro si qaabkii maarata macalimiintaas lagu taakuleyn lahaay oo maarata macalimiinta waxay ku farxaan loo siiyo macalimiinta. farqi weyn ayaa u dhexeeyo awal maarata ardada maasha allah ardada oo tayala lasoo saari jiray oo iskuullada ay soo saari jireen hadda sidii hore ma aha sababaha jira awgood. marka macalimiinta oo yaraaday awgood oo maarata sanad walba qaar lasii ridaayo awgood bogoogii oo yaraaday awal bogoog fiican la keen jiray ayada ay keen jireen bogoogii oo aan lahayn marka waxyaalahaas ayaa sababay inay maarata waxbarashadii sidii hore ee iska bedeshay hadda sidii hore ma aano hoos waayo waxbarashada hoos waayo hoos dhac weyn ayaa ku imaaday.
marka horaan markaad fiiriso ardaydii dugsiga sare dhigan jirta sideed oo kaleeto iyo xilligan ood adiga aad dhigato ka waran dhanka aqoonta maxaa farqi oo idin dhexeeya?
haddadan sii hore ma aho ardadii hore maasha allah ninka hadduu waqtiyadii hore 2015 anbaaf waqtiyadii hore ruux markuu glass aid bis uu soo bogo waxbarashadiisa dhan walba way taabanaysa meel walba uu kaa saacideynaa. hadda waxaad aragtay laga yaaba aad arkaysa high school soo bogay oo waxba fahmayno maarata waxaan kala saari kara.
Faiisa Cabdi Cali oo wax ka baratay iskuulka hoose dhexe horyaal ee xerada qaxootiga ifo oo la hadashay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab ee laanta afka soomaaliga ee v a ayaa tiri horaan waxaan qaadan jirnay cashiro badan, casharada si fiican ayaana loo fahansiin jiray, bugaag ayaana la siin jiray. dhammaan waxbarashada xeryaha hoos bay u dhacday, macalimiin yare ayaa iskuullada ka jirta. waxay sheegtay intaasi ay saameyn fara badan oo dhanka maskixiyana ay ku yeelatay ardayda wax ka baratay iskuullada, iyadoo sheegtay in markaasi ay dadaal fara badan ay ku bixin jirtay waxbarashada balse haatan ay ka niida jabtay maadaama waxbarashadii xeryaha ay hoos u dhacday.
waxaan wax ka bartaa xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan ifo iskuul kan aan barto waxa waa Real Primary School waxbarashada hoos baa u dhacday si hor ma jirto buugaan lisin jibaan tan jirto macallimiinta badana waa daadiyay macallimiinta ma helaan mushaarka badana ma helaan maxay yelee hay'ad waxay weesay qandaraas macallimiin turka waxa ka intay in la daadiyo sababta saakeentay
marka faysa maadaama aad ka mid tahay ardayda wax ka barata xiradan qaxootiga ifo saameynta idin ku yeelatay maxay tahay waxbarashada hoos u dhacday
wax badan bay saameyn ugu yeertay maxay yelee macallimiintii mushaar fiican la siinayeen buug aan la keenayn sababta saakeentay barigaar waxa jiray aalimooni 10 oo dad kala siiyo hada 10 fiican lama isma siiyo maxay macallimiintii hoos u dhaceen
tusaale ahaan oo kale maalintii meeqa
maalintii 6 waan qaadan jirnay
6 maada qaadan jirteen markii 6 maasi maada maxaa iska bedelay
wax badan baa iska bedelay hadda waxa laga yaa subax saa u tagto 3 mise 2 bisna soo qaadato arday waxaan leen markii hore la siin jiray buug waxa la siin jiray leerar waxa la siin jiray hadda waxa ma jiraan wax barashada wixii dhan hoos bay u dhaan wixii la siin jiray hoos bay u dhaan sala bilaabeen dhibaato bay leedahay maxaa yeelay buug la akhrisanay markii hore way jiray jireen hadda buug badan ma yaala meesha wax barashada niyad baa way maxaa yeelay markii hore wax barasho fiican baa jirta hadda niyad baa ugu imaaday waxbarasho fiican ma jirto waxbarashada ayaa hoos u dhacday hay'adaha samfalka waxaan ku codsanaynaa waxbarashada inay sidii hore noogu soo celiyaan
kuwaasi waxay kala ahaayeen cumar maxamed cali oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiyada sare ku yaala xerada qaxootiga ifo iyo faa'ise cabdi cali oo dhigata dugsiga hoose dhexe horyaal ee isla xerada ifo maxamed shafa daqani oo ka mid ah waalidiinta xeryahan qaxootiga ee dadaab yimidna sanadii 1992 ayaa sheegay in xilligan waxbarashada iskuulada xeryaha qaxootiga ee dadaab ay tahay markii ugu horreysay oo ay hoos u dhacdo isagoo sheegay in sidoo kale ay tahay markii ugu horreysay oo waxbarashada xeryaha ay aad u liidato wuxuu sheegay in arday fara badan oo wax ka baranaysa iskuulada ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii tacliinta ee hoos u dhacday in qaarkood iskuulada isaga tageen isagoo sheegay haddii arrintan ay sii socoto in saameyn fara badan ay ku yeelanayso
ani waxaan ka mid ahay waalidiinta ifo 92 aan soo galay bishii koowaad inta aan waqti badan aan soo marnay qaxootiga xerada ifo waxaan caqabado fara badan aan la soo wajahay kaaka waalid ahaan waxaan ku sheegayaa waxbarashada sidii hore ma aha iyo si dhowtoona waxbarashada hoos u dhacday
marka ka waalid ahaan maxay tahay cabashadood ka muujinaysaan dhanka waxbarashada xeryahan qaxootiga ee dhadhaab hoos u dhacday
haa waxaan ka muujinaynaa xeryahan dhadhaab oo hoos u dhacday waxaan ka muujinaynaa waxbarashada sidii hore iyo si u dhowtoona midna maaha caqabado badan baa soo wajahay waxbarashada sababtoo ah ilmihii waxbarashada inkasta oo caqabado fara badan iska jiraan oo ilmihii iskooladii iyo waxbarashadii aabay hoos u dhaceen haddana caqabadaha jiraan waxaa waaye macallimiinta oo nagu yar waxaa rabshada waxaa waaye sababta ugu dhib badan waxaa waaye hadda iskuullada waxaa ka jira waxbarasho xun oo sababto ah waxba male ilmihii waxbarashadood hoos ay u dhacday haa marka waxaan caqabadaha badan ugu badan waxaa waaye awal ardada waagi hore buugal baa la siin jiray alaabo fara badan baa ilmahaasi la siin jiray macallimiintii wax dhigaayeen caqabada nagu soo wajahday waxaa waaye macallimiintii inay maajis 10 joogsi ama 6 joogsi inay 2 lagu soo reebo oo maxaa caqabadaas waxaa keenay lacag la'aan darteed ilmihii marka haddii mar macallin loo waayo waxbarashadood hoos ay u dhacday buug male waxbarasho male wixii hoos u dhacay caqabadahaas iska jiraan
haddaba si aan cabashooyinkaasi ay muujinayaan ardayda iyo sidoo kale waalidiinta aan wax uga ogaano ayaa waxaan wax ka weydiinay mid ka mid a maamulayaasha iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cadde garaad maxamed oo ah maamulaha iskuulka hoose dhexe xalane ee ku yaala xerada qaxootiga ifo oo ka hadlay cabashooyinka ardayda isagoo sheegay in ardayda ay siiyaan cashiradii loogu talagalay islamarkaana dadaal badan ay ku bixiyaan sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse uu sheegay inay jirto macalin yaraan sidoo kale wuxuu sheegay in ay dhici karto maadaama arday dhowra bugaagta la isku siiya taasi ay cabasho ka muujin karaan
maamulaha iskuulka la yiraahdo xalne primary school ka mid ah 8 iskuul ee ku yaalo xerada ifo
markay timaado maadaama atahay maamulaha iskuulka xalane ee xerada qaxootiga ifo marka markay timaado dhanka tacliinta ardayda wax ka baratay iskuulka qaabkeed u maareysaan
waxaan u maareynaa ilmaha horta waa waxbarashada si ay too policy ayaa jira dowladda ee ugu talagashay ilmaha ay wax ku bartaan guideline oo la tiraaco curriculumka hore ama manhajkii hore 844 system hadda waxaa ku dambeeyaan klaaska 6aad iyo 7aad oo hadda ugudbayaan 7aadkana 8 ay noqonayaan wali 6aadkana 7aad ay noqon doonaan marka syllabus meeshaas ku haraya inta ka dambeysa marka waxay dhiganayaan oo la baraa manhajkan cusub la yiraahdo CPC marka ciyaalka marka waxaa guidelinekaas la raacaa marka curriculumka sida uu yahay oo dowladda ugu talagashay raacda ciyaal raacaan
marka markay timaado dhanka cabashada waxbarashada ardayda tusaale ahaan oo kale in ardayda ay markaasi ay ka cawdaan dhanka casharada ay qaataan oo kale ama ay jirto cabasho ay muujinayaan oo ku saabsan arrimahan maxaad ka qabataan arrimahaas
waxaa jirto in macnaha staffka macallimiinta ay ku filneen iskuulada way dadaalaan hay'adaha macallimiin incentive oo qaxootiga iyo kuwa kayaanba way shaqaaleeyaan, laakiin kuma filna baahida macallinka way badan tahay. Marka waxaan sameynaa macallimiin oo waxay jiraan volunteer ah oo ayaga toorcad oo sameeyaan. Dhinaca waalidiinta waxaa jira guddi la yiraahdo BOM, waa board of management oo waalidiinta ka tirsan. Marka waxay si dhow ula shaqeeyaan maamulaha iskuulka. Marka macallimiin yaro ka baa ama hal iyo laba oo BOM-ka ayagana waxa sabon u raadiyaan ayaa jira ayagana iskuulka ay saawdhiyaan. Mid kale to dadaal badan la sameeyaa ilmaha waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo cashra dheeraada, sida morning preps subaxdi horeeto inta casharada kale ay bilaaban galaasada sideedka iyo dabaadka ay soo kalahayaan. Subax kasta laba macallin waa soo kalahaysa. Marka subax kasta marka laba subject ama laba xiisadood ayay dhiganayaan oo dheeraada. Galabti sidoo kale ayadana afternoon preps waxa la hajiro, iyona sidoo kaleeto after classes inka macallimiina baayana waxa u dhigan. Mid kaleeto waxaa la sameeyaa ayadana galabti sideed saac iyo ilmaha iskuulka ay soo xaadiraan. Marka sideed saac barna casharada bilaabaan, inta u dhaxeysa ayaga naftood arrangement jiro ama qabqaabin jirto oo ilmaha ayaga naftood iskooda ku dhiirigelino inay si ayaga iskooda group revision groups waxa la yiraahdo muraajiciin group oo kooxyo oo muraajiciin ah. Marka xiisaha si ay u kala ficaan ayaga naftood isku caabiyaan. Marka waxaa jira ayadana extra activities jira ayaga naftood oo ilmaha wax baan qabta si debates oo kale interviews oo ilmaha isku dhacaan iskoolka dhexdiisa mamar qaar iskuulada la isku wareejiyo. Marka dadaal baan jira waalidiinta naftood aan la hadalno ilmaha in ay ku dadaalaan caafimaadka markay joogaan ee waxbarashada ee aad ugu mashquulaan. Si ay tahay looma dhigo cabashadaas aniga ma aaminsani, waayo waxaa jira xal isticmaala guideline waxaan manhajka la yiraahdo waxa wasaaradda iyo dowladda oo macnaha wadanka waxay ugu talagashay nidaam la raaco waxbarashada lagu iyo tilmaamoyin iyo jeheyn. Marka jeheynkaas ma la raaco waqtina waa sidoo kale. Marka hay'adaha iyo kuwan dowladda ayna county oo kale sub county officers oo kale u xirsan waxbarashada way imaadaan ayaga naftood way dabagalbay sameeyaan macallimiinta wax u dhigayaan. Marka ma aaminsanay ani in mashallah ma hay macnaha waxbarashada si ay too oo iskuulada kale kiyaanka wax lagu dhigo looma dhigo oo cashar noocaas ma qaataan ma jirto. Buugtana way jiraan, waa suurtagal buugta inay yar yihiin oo yaani cunugiiba buug u haysan lahaa oo xiisa kasta buug u haysan lahaa inay saas u gaarin oo laakiin dhowr cunug buug isku siiyo saas kale cabasho noocaas kale inay iman karto laga yaaba, laakiin waxbarashada way toosan tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah waalidiinta xariiha qaxootiga ee Dhadhaab iyo sidoo kale mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada ku yaala xariiha qaxootiga ee Dhadhaab. Waxayna iigu warrameen halkan xariiha qaxootiga ee Dhadhaab maadaama ardayda iyo waalidiinta xariiha qaxootiga ee Dhadhaab ay walaac ka muujiyeen tayada waxbarasho ee xariiha qaxootiga ee Dhadhaab. Ayaa si aan xog uga helno guddiga waxbarashada ee xariiha Dhadhaab, waxaan xerada IFO kula kulanay Mursal Mooge Maxamed oo ka mid ah guddiga waxbarashada ee xerada qaxootiga IFO, noogana warramay adeega waxbarasho ee xariiha qaxootiga ee Dhadhaab.
Dhibaatooyin weyn baa jira maadaama ay hay'aduhu dadaalayaan, haddana waxaa jirta dhaqaale xumo. Iskuulkii macallin baa la keenay, macallinka bil iyo laba markuu joogo mushaar baa loo waayay baa la dhihi, shaqadii waa laga eryayaa, ilmihii asaga isbarteen ku kale cusub haddana beri waxbaa la qorhaya ayaa la dhahaya, kiina haddana asoo sidoo kale taal waxayn hayaa. Dhaqaale xun badan baa jirta. Mararka qaarkood annaga macallintan duurka ka soo qabsanno yaan siinaa shilimo aan annagu qaaraan ahaan aan iskaga aruurinay, annagu ugu danaynayna ilmahanaga oo aada u jecel inay ilmahanaga waxbartaan. Duruuftaasoo adag baan haysa oo siiba hay-adda UNICEF aan ka codsanaynaa in iskuullada la daryeelo oo macallimiin fiican la keeno. Macallin marka horeba qaadanhayay 8,000 ama 9,000 oo haddana la yidhi wixii asagaa bilo waad heli bilo waad waayi, waa dhibaato badan bay nagu keentay. Ilmihiina waxbarasho sidaa ku heli maayaan. Annaga waxaa codsanaynaa macallimiinta in sidaa loo dhaamo oo macallimiinta tayalen naloo keeno oo ilmaha wax naloo baro, sidaasna anaga hay-adahayan ka codsanayna.
Marka kaasi wuxuu ahaa Mursal Mooge Maxamed oo ka mid ah guddiga waxbarashada xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xerada IFO, noogana waramay xaaladaha waxbarasho ee xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmanuur Cabdilaahi. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Fiid Wanaagsan Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha Dhadhaab. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinna kale oo qaxootiga ku saabsan oo aan barnaamijka idinkuga hayno waxaana ka mid noqon doona sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga todobaadka, iyo ganacsiga ka jira xeryaha iyo halka uu ku tiirsan yahay. balse marka hore aan ku bilowno qofka aan u dooranay qaxootiga todobaadka. Xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kiina waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan shaqsiyaad qaxootiga ay ugu doodayaan tacaddiga ay la kulmaan dumarka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha, iyadoo la sheegayo in xeryaha ay ka dhacaan kiisas lagu waxyeelaynayo dumarka qaxootiga ah. Xamdi Maxamed Cali waxay xubin ka tahay ururada dhalinyarada ee ka jira xeryaha, sidoo kalena waa haweenay u ololeyso arrimaha haweenka, waxaana todobaadkan aan ka wareysanay dhibaatooyinka ay la kulmaan dumarka qaxootiga ah iyo habka loo maareeyo kiisaska tacadiga ah ay la kulmaan haweenka ku jira xeryaha. Balse ugu horeyn aan Xamdi barnaamijka ku soo dhaweyno.
Waan dhawahay, magaciiga waa Xamdi Maxamed Cali, kuna nool xeryaha qaxootiga. Aniga meeshaana horta ku dhashay, ku barbaaray, intan kula ekaaday marka almost waxaan ku dhiilaa 30 sano meeshan waan joogaa. Waxaan u ololeeyaa xuquuqda dumarka, hadday ahaato kuba dhibaataysan, hadday ahaato kuba maaragtaa xuquuqdoodii la duudinayo, hadday ahaato kuba la kufsado, hadday ahaato kuba dhimirka looga jira, hadday ahaato kuba ilmo lagu dayacay, hadday ahaato kuba la ureeyo oo looga baxay uurkii. Marka ololeynta haweenkan u xilsaaranaya xerada qaxootiga
waayahay. Xamdi, ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa xaalka ama caqabadaha guud ay ku nool yihiin dumarka qaxootiga?
Marka dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaa kamid a kufsiga, waxaa kamid a dayada ilmaha lagu dayaca, waxaa kamid shaqa la-aanto lagaagama sheekeynayo. Marka haweenka walahi caqabadaha lagu hayo waa wax koob iyo laba aana dhihi karin.
Waxyaabaha ugu badan sida gaar ah ay cabashada uga muujiyaan oo Xamdiyay aan la xalin ama noloshooda dhibka ku noqday maxaa kamid a?
Waxaa kamid ah haddii kasoo qaad gabar la kufsado oo kala kamid ah, waayo waxaad arkaysaa gabar la kufsaday, markii la kufsaday xaquuqdeeda sidii la rabay aanan u helaynin. Waayo cabsalana waxaad arkaysaa gabar la kufsaday oo ninka kufsada subax walba uu kasoo horbaxaya xanuun ama dhibaato zaa-id u weyn ay kuuta. Waayo qofkii shalay ku kufsaday oo ku xumeeyey oo ku rafaadiyey oo sharciga uusan waxba ka qabanin ee hortaada intay ciddaadii la fariisatay adiga naftarkaada lagu xasuuqay, la dhahay intaas keen, ninkii lacag laga qaatay lacag lagugu gata waa lagu gataan dhihi karaa. Arrintaas oo kaleeto waxba laguma qabanin. Bulshadii sumcadaraad kala kulmaysa ee markay indhaha bab kuu siiyaan, tan waa tiin la kufsada, tan waxaase ku dhacday, wiil heblow bay qabsatay, been bay sheegtay, adiga dhibaatada kugu dhacdabo dadkii waxaa kala weyn soomaalida, ninkii dhibka kuu geystay aa la difaacayaa. Marka soomaali sida aan u nahay haweenka zaa-ida loo dayacay, zaa-ida xuquuqdoodii loo duudsiyaa, soo xagaratamaan. Marka hadda arrimaha hadda ugu waaweyn xarada qaxootiga dhibaatada oo ka taagan waa kufsigo. Kufsigii oo qofkii wax kugu sameeyey cadaalad uusan maartay qofka helaynin, qofka dhibaatada loo geystay.
Waa tahay Xamdi, si aan la soconno, halkan sharci ayaa ka jiro oo dowlad baa ka dhisan, hay-adihii u dhaqdhaqaaqay xuquuqul insaanka way ka howlgalaan, miyaana kiisaskan inta badan sharciga lala aadin oo lagu xalin?
Horta sharciga qaar kuba lageeyana way jiraan oo sharciga la mariyo oo la qaaday oo ilaa haddaba aan garanayno maqan oo xiran, kuba aanan waxba laga qabanin hadda way joogaan xariyaha, way badan yihiin. Soo xagaratamaan, dadkii dhibka loo geystay aaba laga yaabaa haddii hadda kasoo qaadanay gabar aanahay oo la ikufsada nin ikufsaday, waxaa laga yaabaa faamiligeygii faamiligooda inay wada fariistaan odayaal, wixii lacagtii wixii dhambe ay ku gataan, adiganaad waxba ka warqabin. Markaas ayada ninka qofkii asagaa intii xabsiga laga soo siiday annagaa soo xal soo gaarayno arrintan, annagaa xalinayno odayaashii inay dhahaan maslaxaan arrintan ku xalinay. Markii ninkii oo maslaxadii lagu xaliyo booliiska laga soo siidaayo, kadibna ninka uu baxsado, faamiligiina ay lacag kala qaataan oo adiga sidaa ku dulman tahay way jirtaa.
Waa tahay gabadha dhibkaasi ku dhacday oo la kufsaday, ma ninkii dhibaatiyey uu la joogo halka ay ku nooleed, saameynta ay nolosheeda ku yeelan karto maxaa ka mid ah?
Saameynta waxaa kamid a inama artahay aad u arkayso qofkii inaan waxba laga qabanaynin oo meeshan aysan ka jirin cadaalad, because bini-aadanimada maskixiyan hataa waxaa laga yaabaa isla hadasho ama aad isdhadid ma isdishid, waayo ninkan shalay ku kufsado waxa arta kugu sameeye waaka waa lasoo siidaya lacag laga qaata. Dad qaar oo isku dila hataa arrimahaas way jiraan.
Waqti dheer ayaad ku jirtay ololahan dumarka aad ugu doodo, kiisaskii kugu yaabka badnaa ood usoo joogtay oo ka dhacay xeryaha maxaa kamid ahaa?
Wallahi arrintii ugu yaabka badneed waxaa ka mid ah gabar baa la kufsada, cunug yar oo 5 jir ah buu nin u kufsada 20 jir ah. Keeskii baa waxaa la geeyey MSF. Markii la geeyey keeskii MSF, arrintii booliista la geeyey, B3 form la soo siiyey, ninkii wuu cararay. Adii markii dambetana arrintii waa la xaliyey oo odayaala isku imaadeen, wixii lacag ay qaadan kareen ay qaateen. Gabadhii bartii ugu dambeysay laguma celin, hay-adihii kufsiga soo cadeeyaana lagu celinin, booliistiiana warkii lagu celinin, ilaa hadda ninka kufsaday iyo gabadhii yareed oo la kufsaday way isla joogaan, xaradan dhagax leeybay ku wada noolyihiin. saax wax arin aan la yaabay maxay arinta ku dhacday markaan dhana waxa la dhamay anaga odayaal baan nahay xeer baan qabnaa arinta waan xalashanay arinteena way dhamaatay een faatixaan loo maray lacagna waan qaadanay saasay shaqada ku dhamaatay waa arintii ugu yaabka badnayd
taasna waxay ahayd xamdi maxamed cali oo aan u soo xornay qaxootiga tadabaadka oo igu warantay gudaha xiriyaha dhadhaab xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo si maalinlaha ay ugu soo jarmaadaan kumnaan ruux oo isugu jira ganacsato iyo dadweyne ka dukaameysanaya suuqyadaasi waxaana ganacsiga qaxootiga ku xiran bulshada deegaanka ee ku nool tuulooyinka ku hareereysan deegaanada faafi iyo dhadhaab oo ah halka laga xukumo kaamka dhadhaab inkastoo isbeddelka asxaarta ay tahay mid aan fadhin oo marba dhinac u guurta haddana xiliyadan ganacsiga qaxootiga waxaa ka jira sicirbarar xooggan oo guud ahaan saameyn ku yeeshay ganacsiga qaxootiga cabdi cali aadan oo ah ganacsade iibiya raashinka iyo bagaashka ayaan ka wareysanay xaalka ganacsiga ee suuqyada xeryaha wuxuuna ka waramay dhibaatooyina uu sheegay in ay dhowr jeer kala kulmeen dib u geystay khasaare maaliyadeed oo ka dhacay suuqyada xeryaha
magacaygu waa cabdi cali aadan oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaan ku jiray ilaa iyo shan sano lix sano maartay aan ganacsiga ku jiray maanta waxay ka xun tahay maleh aniga waxaan iibiyaa waxyaalaha qutulgaluuliga sida burka bariiska baastada yaanyada wax oomada iyo waxyaalaha dadka ay u baahan yihiin baahida sokorta waxaasaan u iibiyaa alaabahaasna waxaan ka keenaa maaragtay nairobi iyo ibaashi garis iyo waxaan ka keenaa bambasa haddii aan ku hormalo sicirka macnaha qaabka maaratay qiimaha uu yahay maanta iyo siduu awel ahaan jiray awelka hore saddex litaga oo macnaha saliidda waxaa lagu gadan jiray shan boqol oo shilokeeyah oo shan dollar maantana wuxuu marayaa toban dollar marka sokorta oo kale waxaa lagu gadan jiray awelka hore laba kun laba dollar labaatan dollar marka hadda waxaa lagu gataa labaatan iyo toddoba dollar burka oo kale awelka hore waxaa lagu gadan jiray lix dollar hadda waxaa lagu gataa toban dollar baastada oo kale waxaa lagu gadan jiray awelka hore sideed dollar hadda waxay maraysaa saddex iyo toban dollar bay maraysaa waxyaalaha qutulguru dhan aad bay saas maartay kor u kaceen qiimahoodana aad bay kor u jiraan iyo marka hadda maalmahan oo kale safaradii aan soo dhaafnay oo kale waxaa aad u jiray gubniin aad maaratay suuqu aad u gubtay oo mar aan ahayn laba aan ahayn oo saddex mar ay tahay oo isku dhadhow haddana wixii haddana ahayn oo tayada maaratay suuqa iyo waxaas oo aad u liidata sababtoo ah meesha waa iska qaxooti marka dowlad kenyana maaratay waan maaratay waan la hadalnay oo wax walbaan u sheegnay marka ilaa hadeerta maaratay wadooyinku ma hadda la hagaajiyey ilaahay waxaan ka rajaynaya mar labaad inuu noogu soo celino taas tanna hadda waxaa noogu sii daran wixii wax walba waa sicirbarar bay noqdeen oo khasaare tanaa ugu sii daran wixii aad ka heli jirtay wallaahi wax adda faa'iido weyn oo laga helo male waa un ilmaha unbaa lagu korsadaa unba
aad baad umahadsantahay cabdi cali aadan oo ka mid a ganacsatada xeryaha dhadhaab oo ka warbixinaya isbedelada ay sameeyaan ganacsiga xeryaha dhegeystayaal dhinaca kalena waxaan la kulmay qaar ka mid a ganacsatada dharka ku iibiya suuqyada xeryaha si aan u ogaano halka uu ku tiirsan yahay ganacsiga dharka oo ganacsato badan oo qaxootiga ay ku maalgeliyeen dhaqaalo badan maadaama ka ganacsiga dharka uu ku xoogan yahay suuqyada qaxootiga maxamed haadi xaaji oo waqti dheer ahaa beecmistar ku-xeel dheer ganacsiga dharka ayaan wax ka weydiiyey qaabka xilligan ay u ganacsadaan iyo sida uu yahay ganacsiga gobolka
waxaan ka mid ahay ganacsatada khaasatan qaybaha dharka ganacsi waan ilaa sideed toban sano meelahaas ganacsi waan walaalow haddaan ku sheego qaybaha aan ganacsiga meelaha ka dalbanno anagu waad og tahay qaxooti baan nahay dad sharcilaho meelaha kasoo qaada kara manihin anagu waahana wuxuu ka yimaadaa nairobi iyo babasa siba dharka waxaan kasoo qaadanaa nairobi noga yimaadaa dharka sanadkan iyo xaalka macnaha isbeddelka ganacsigu waa run uu isbedelaa ganacsiguna inta badan wuxuu ku dhaqdhaqaaqaa qaybaha lacagaha wadamada kale iyo ajaanibta sida dollarka waayo dadka waxaan ka gadanaa anagu maadaama ganacsada yarinahay dad jaini iyo dubai waxaa ka gadanaa oo keena dadkaasina waxay wax ku qaataan waa dollar marka hadda bilahan u dambeeyey sixir bararku aad buu jiraa dharkii aanu kasoo gadan jiray nairobi iska hoosaga nazila shay wada lacaga badan ba ku darmaday si aan hadda u gadno weli waan garanlanay xeradan way dadkii dad la haysta maaha qiimaha kala bedadelmaya ee isbedelaya dad la haysta maaha dad macnaa magaalooyinka intay u safraan anaga waxaan ku qasbanahay markaan nairobi u dirsano dharka dee wixiina la yidhahda waan ku qasbanahay ma soo celin karno wixii waana loo soo gadaya laakiin dadka markaan u keena meeshan aad bay ugu adag tahay inay la qabsadaan shalanjiga isbedelay, sicir bararka isbedelay, dad qaxooti ah, xaaladda in la qabsan aad bay u adag tahay. Laakiin hadda xilligan aad buu kacay, dhibaatadan kale na haystaa kamida sanadka hadda u dambeeyay COVID-19 baa dhacay. Maxaan ku dhahay xayiraad badan baa dhacday, wax badan baa isbedelay, khasaarooyin badan waa la soo kulanay, de isbedel fara badan baa iska jira. Faa'iidada lagama sheegan karo, waxaa la dagaalamaynay normaalmeedka reeraha marka iyo khasaarooyin badan oo dee dabab ah laba sano. Laakiin ganacsi ahaan markaan guud ahaan ka hadlo xilliyada aanu waxelo, waxaa weeye xilliyada dee maciishadu ay isdhaqdhaqayso, maxaan ku dhahay wixii kaa soconayo sida rabadlaanka oo kale, waxba aadan ka helin 10 shilin aad ka heshid. Laakiin xilliga aad wax qaadanaysa wixii lagaa soconayo kaa soconayo xilliyadaas baa ugu roon.
Dhegeystayaal, haatanna aanu eegno fikirka dadweynaha qaxootiga ee ku aadan sicirka suuqa iyo isbedelka haatan ka jira qaybaha ganacsiga, maadaama qaxootiga aysan awoodin inay xilligan iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin.
anigu ah magacayga Cabdiraxmaan Aadan Maxamed, waxaan ka warbixinayaa sicirka adeer hadda wuxuu gaaray heer aan iibsan weyno kiilaha sokorta ama saliidii ama kutuldiryaadkii kale ee qaxootigu isticmaalayay. sida la socotaanna, qaxootigu wuxuu ku tiirsanaa raashinka ay siiso hay-adaha samafalka ay bixiyaan. raashinkii way jareen, inta badan wax la qaadanayo waa wax aad isaga yar. sida aawadeed, marka sicir barkiina wuxuu marayaa heer aan lagu noolaan karin oo annaga aan ummadaysan ku noolaan karin aad u xun. waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay noo soo qaro insha allah. xaalad aan ku sugnaa aad ay u xun tahay.
waa dhowahay, magacay waa Faisal Xasan oo kumaha dheer Faisal Biano. saa u jeed maanta meeshana ka adeeganaynaa, inkastoo shay walba lacagtii awl uu joogay wax lagu daray, marka has dhihi karaa kolley kama bixi karno. wallaahi shayaal badan aan gadinayay, saa arkay shaatigana kamid ah. marka hore waxaa ku gadin jirnay $10 ama $9, haddana saa u jeedid waxaa lagu leeyahay $13 maraa. sidoo kale waxaan gadan rabaa kabahaas banooniga ah, awl waxaa u gadan jirnay $18 ama $17, haddana waxaa la marayaa $22 ilaa $21.
Watay qiimaha markaa ma ka bixin kartaan maadaama aad tihiin dhalinyaradii xiriyaha ku noolaa?
maya wallaahi kama bixi karno, maadaama dhalinyaro nahay aanan shaqaynin, miciishadina ay aada u kacday. waxaan isleenahay waa aad aad inoo adag tahay inaan xarakoon oo iska jecelnahay dantuna inoo diideysaa. markaa waxaa isdhihi leenaa sixir barka aad u kacsan ganacsatada. wallaahi inkastoo ayagana ay ku adag tahay inay qiimaha hoos soo dhigaan, waxaa ka codsan lahayn sidii hore inaan ugu soo celiyaan.
ugu dambeyntii aan dhegeystayaal, Marsal Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah guddiga suuqa ganacsiga xerada dhagaxley ayaan wax ka weydiiyey habka loo mara dhaafurka ganacsiga iyo shuruudaha laga doonayo qofka doonaya inuu ganacsi abuurto. sidoo kale Mursal ayaa ka warbixiyey habka loo koontaolo tayada iyo badqabka waxyaabaha lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
wadada aad maraysa waxa waaye, marka number one waxaa shuruudda aad adiga lagugu xiraayaba mawa jiraba, ila maad ilin furata dowladda kuma qasbayso kuma dhibayso, waa lagu soo dhaweynaya gaargacan hadaad wato, haddaad dukaan leedahay qol aad dadka kareysanaysa, haddaad adiga leedahayba wax dhiba kama jira. dowladda sanadkii kaa canshuureysa, health publican wuxuu kaa fiirinaya caafimaadkaada iyo badqabkaada iyo alaabta aad iibinayso mid taya dhacda expired ma tahay mase waa mid tii loogu talagalay ah, intaasaa lagaa fiirinaya.
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta ganacsiga barnaamijkeena caawa. aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed yagol oo barnaamijka ila daadihinaya axmed
mahadsaned cabdisalaam. haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
dayati kale doobis jee indiiday doodiyay deganka oo duubay dadka ila yaab idunya madanoya du.
intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeeni fiid wanaagsan dhadhaab ee caawo. aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigeena. ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali@vnews.com. waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaankeenna aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka iyo instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xariiqa qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi iyo kulanti dambe nabadgelyo.
dugaagta dowto la aha